Udune Albion.
Tere jälle, head Uduse Albioni vaatajad, kuulajad, mis iganes moel jälgijad. Meie järjekordne saade on teie ees, sest et Inglismaal on jälle jalgpalli mängitud nädala sees karikat ja nädala lõpus jälle liigat. Nagu ikka ei ole veel voor päris läbi, sellepärast et Sheffield United ja Arsenal selle esmaspäeva õhtul lõpetavad, aga me saame päris paljudest asjadest rääkida enne kõike loomulikult kaua oodatud, aga ka suhteliselt oodatud moel lõppenud Manchesteri derbist. Kangur ja Järvela, jälle teiega.
Tere taas. Tere taas.
Tere taas. Taas on Manchester sinine. Kuigi aga seal vist nagu väga kahtlust ei olnud, et kui üks ikkagi mängib tiitli peale ja teine mängib selle peale, et võib olla mingil imekombel ooja lõpuks õnnestub äkki see meistrite liiga neljas koht kätte saada, aga hea, kui õnnestub jääda püsima üldse eurokohale, noh siis kas see, et City 3-1 Unitedit võidab, on üllatus, no ei ole. Ei, et see mäng selliseks kujunes ka ei ole.
Eelmine hooaeg korra oli, oli ka Manchester punane, United ühe mängu võitis.
Jaa, aga no, siin on vaata olnud ka hooaegu, kus United on oluliselt kõrgemal kohal lõpuks. Ja. Mängivad ikkagi nagu, on esineliku meeskond, eks ole. Praegu sel hooal ei ole ja seetõttu see on ka üllatus.
United City edestanud pärast Fergusoni erruminekut, kas üldse on?
Kukkusid ju kohe ja siis sealt edasi on City olnud ikka
hooaeg. Pellegrini ajal.
Korra, ühe korra vist.
Pellegrini ajal äkki ühe korra oli või? Aga okei, see selleks. Aga eilne mäng, esiteks ma arvan, tuleb rõhutada seda, et see oli väga hea mäng. See oli suurepärane reklaam Inglismaa Premier League'ile. Selles mängus oli intriigi, ajotaasi, suurepärast meisterlikust, põnevust, pinget lõpuni välja, noh, kogu seda jalgpallidraamat, mille pärast me tahame mänge vaadata. Ja see oli väga, väga huvitav.
Parim võimalik algus muidugi.
Just, ja see Rashfordi värav, see lõi kohe intriigi ülesse. Ja see oli ju seotud väga otseselt eelmisel õhtul Nottinghamis juhtunuga, et Liverpool seal võidu kätte sai. Noh, City teadis, et kui nad ei võida, siis Liverpooli edu eespool suureneb, seda ei saa lubada tiitli võitluses. Ja see Rashfordi värav, ning see esimene poolaeg, peale löögid 18-2. Sürreaalne, 18-2. Mm-hmm.
Lõpuks siis ma vaatasin korra seda statistikat ka, et mängu lõpuks siis palli valdamine 74-26.
No, see on...
Peale löögid 27-3, aga...
Kus United teisel poolel peale löögi sai huvitav? Kas täitsa lõpus midagi tuli siis?
Lõpus midagi oli, jah. Aga no raami löögid 8-1, nurga löögid 15-2, kus juures neist võid ka mingi 10 või...
Ei, esimene poolel oli 12-2 juba.
12-2, jah. No, ma mõtlen, et vähemalt kahekohaline arv tuli täis juba esimesel poolel.
See turm tuli, mis esimesel poolel Man City poolt üles pandi ja nad sealt pealt ära ei löönud.
XG siis ka... Cityl selline loogiline kolm väravat lõid, 3,15, United see selle isegi üles, sellepärast, et kui see Rashfordi löök selle XG, ehk siis võimalus, et see nagu, et sealt päriselt värav tuleb, oli 0,03, siis mängu lõpuks oli Manchester United XG ikkagi juba vägev 0,19.
No minu mõelest oli see juba esimese poole lõpus sama.
Aga see võis olla küll, sest ega nad teisel poolel ju tegelikult midagi ei teinud.
Just. Aga see esimene poolek, noh, see muidugi võttis jällegi jalgpalli fenomenaalsuse väga hästi kokku, et sa võid olla igatepidi üle, sa võid kõike domineerida, kui sa palli võrku ei saa, siis noh, sellest ei anta mitte midagi.
Kui sul isegi Haaland kahe meetri pealt üle lööb,
just,
siis...
Ja teine asja on see, et isegi maailma parim ründaja ei ole mitte mingisugune garantii. Kahe-kolme meetri pealt Haaland tühjast väravast üle. Noh, mille kohta Gary Lineker ütles, et see on kõige halvem eksimus, mida ta sellisel tasemel on näinud. Et selle, Lineker ütles ka, mida see oleks pidanud tegema. Ütles, peaga peaks seal lööma.
Ei, muidugi, jah. Seal oleks saanud rinnaga lüüa sisse isegi või ükskõik, mis kohaga.
Aga et selline asja juhtus.
Ma muidugi Linekeriga päris nõus ei ole, ma olen ka veel hullemaid näinud. Aga, et,
no, okay. Ilmselt ta võtab
Haalandi koefitsient, eks?
Olukorra kaalukust. Selle mängu konteksti, Haalandi koefitsienti, noh, kõik sellised asjad, noh, ma saan aru, miks ta sellisele järjelsel jõudis, väikene ajakirjanduslik liialus ka sinna juurde.
Aga lase faktidel head lugurikud.
Just, aga see tegelikult tekitas ju väga mõnusa pinge välja teiseks pooleks ja kus City mängis, aga mulle, kuidas öelda, avaldas muljet see, kuidas City tegi korrektuure. Nad tegelikult ju mängisid teist poolaega rahulikumalt. Esimene poolaeg, noh, Andre Olana tegi väga häid tõrreid ka, minu mõelest, aga teisel poolel City valis löögi kohti hoolikamalt, mängis natukene põhjalikumalt need situatsioonid lõpuni ja välja, lõi tegelikult vähem peale, teisel poolel 7 korda, esimesel 18, aga jõudis 3 korda sihile. Et see oli muidugi muljetavaldav, noh, aga samamoodi jah, et kui me kiitsime Rashfordi väravat, et fenomenaal löök, et noh, üks ajast, noh, Phil Fodeni üks-üks värav on selline 1/50 võib-olla või midagi sellist, et see oli ka väga-väga hea sooritus.
Rashfordi puhul paneme selle koefitsiendi juurde, kui me Haalandile juba panime, praeguses vormis Rashfordi kohta oli siik ulmeliselt hea löök, et tal oli ju suurepärane võimalus natukene hiljem minna üks ühele, mille ta täielikult ära käkkis, noh, tõesti arusaamatu peapuutega, kuidas sellisel tasemel mängija ei suuda endale palli ette mängida korralikult. Ja siis noh, tegelikult sellele ei järgnenud üks olukord ka, kus ta peaaegu et lõi pallist mööda väga heal positsioonil ja üldse tal nagu see oli eres ähvatus ja rohkem midagi väga välja ei tulnud, ehk et tal kuidagi praegu peas mingi asi logiseb.
Ei, no Erik Ten Hag ütles ka, et tegelikult Johnny Evans ja Rashford mängisid pool vigastana. Neil on selline vigastuste kriis, et ta saatis mehed nagu pool vigastana. No Evans kestis mingi 68 ja siis võeti välja. Ja noh, Phil Foden lõpuks selle mängu ära otsustas, sest tema lõi ka 80. Minutil 2-1 värava, aga noh, siis see suur, kuidas öelda, millest minu mõelest Inglismaal räägiti vähem, Inglismaal räägiti rohkem enne 1-1 väravat seda Kyle Walkeri Marcus Rashfordi kontaktist, kus Walker pani käe Rashfordile, noh, õlale, Rashford kukkus, kohtunike vilistab, minu mõelest täiesti õige otsus, noh, jalgpall ei taha sealt vigu.
Kerge kontakt.
Just, aga Inglismaal ei räägitud üldse sama palju sellest Ederson Garnacho olukorrast enne 2-1 väravat. Ja ma ütlesin eile ülekandes seda ja ma jään selle juurde, ma rääkisin siin teises podcastis ka sellest, et eurosarjas oleks seal tulnud penalti ja viga. Suht kindel, penalti ja viga.
Pallini ta jõudis, aga siis ka
see, kuidas ta mehe maha võttis, Garnacho, see oli no ikkagi vikati kalt läbi, mida Ederson tegi, et tal noh, selles mõttes vedas, selles mõttes sitil kahe asjaga. Esiteks, et kohtunik sealt penaltit ei vilistanud, sellepärast, et kui oleks vilistanud, siis seda kindlasti poleks tühistatud. See on see koht, noh, kus varre ei sekku käispidi. Ja teine asja, tal vedas siis selles mõttes, et noh, et see mäng toimus Inglisma kontekstis, mitte eurosarja kontekstis. Ma arvan, et seal oleks olnud penalti. Aga noh, selles mõttes, noh, see on ka üks osa jällegi jalgpallist ja ma siin väga mingit noh, skandaali või vandenõud ei näe, et see on lihtsalt komme, kuidas Inglismaal vilistatakse
niimoodi. Jah, vilistamisliin,
ja,
ütleme.
Ja noh, City kasutas selle meisterlikult ära, lõi 2-1, noh, United kaotusseisu jäämise järel tegelikult mitte midagi ette võtta ei suutnud ja noh, seal lõpus tehti siis veel sööduv iga, kust Haaland lõi 3-1, aga kokkuvõttes oli väga selline mõnus mäng.
Haalandi puhul nagu tore on näha, et ikkagi inimene, et ka tema lõib 2 meetri pealt üle ja see, mismoodi ta reageeris oma sellele 3-1 väravale, kergendus. Ja seda me oleme tihti näinud ka, et noh, ta on niisugune värvikas kuju ka, eks ole, et küll ta võtab seal peast kinni ja kukub pikali ja noh, näitab, et kivi langes südamelt, et ta nagu näitab seda välja ka, aga ma usun, et see nii ongi. Sest ega ta tegelikult eilses mängus ka oli ju suhteliselt hästi kaitsete kontrolli all. Ta ei olnud ülemäära särav, et noh, siin ju ennustati, et Bruyne ja Haaland kahe peale löövad seal 7 tükki, kui nad lõid siin Lutonile nädalases karikasarjas, eks ole. Vist üks 6 väravast 5 olid nii, et De Bruyne söötis Haaland lõi, et noh, või Haaland lõi 5 igatahes ja De Bruyne vist 4 söötu või midagi sellest. Et noh, sõnaga, noh, tõmbasid ribadeks Lutoni lihtsalt. Aga nagu me näeme muidugi City puhul, et noh, natukene neil ikkagi see on selline väike murekoht ka, et lasid nad Lutonil 2 tükki lüüa, nüüd lasid Unitedil lüüa, hea küll sellise ime värava ja kõik, aga et noh, kaitse natukene käriseb, aga noh, seda nende puhul tundub see, et mida keeruliseks me enda olukorra teeme ja seda rohkem me pingutame, ja seda paremini meil lõpuks välja tuleb, eks?
No ja ma ütlen, see Unitedi värav on nüüd selline, mille puhul no, tuleb tõesti tõeda, et noh, okei, okay, jah, see pall läks väravasse, aga ei saa öelda, et City lubas endale värava lüüa, sellepärast, noh, see ei ole loogiline olukord, kus värava sünnib.
Ja ma isegi lööki võib-olla ei pea silmas, aga noh, see, et nagu on Analast pikk pall panna Bruno Fernandes selle kaitseliini taha, seal võib-olla saab nagu natuke arutada, aga
ja, sellega nõus.
See on teadlik risk, mida City võtab sellega, nad mängivad väga kõrge liiniga lihtsalt, et noh, see on Guardiola käekiri ja nii see on, et
seda Andre on Analt viimastel nädalal ikkagi hoopis teistsuguse tasemega mäng kui see, mida me nägime sügisel. Ja nüüd vaatamata sellele kaotusele, mis Man United eile sai, siis nende 2024. aasta vormi vaadates ikkagi, noh, olukord ei ole üldse mitte hull. Tõsi, nüüd järjest muidugi on 2 kaotust Premier League saadust, Fulhamile jäädi ju nädal varem kodus alla, aga aastal 2024 7 võitu, 1-5, 2 kaotust. Et noh, ei ole... Ei saa rääkida, et see olukord oleks halb, aga tõsi on muidugi see, et noh, 4. koha püüdmine on nüüd muutunud ikkagi väga keeruliseks, sest Aston Villa on juba 11 punkti kaugusel. Aga nagu ka Erik ten Hag eilse mängu järel märkis, siis 5. koht võib samamoodi meistriteliga koha ju tagada, sõltub siis Inglisma klubide suutlikusest eurosarjas. Noh, Tottenhamil on mäng varuks, see Tottenhami mäng varuks on Chelseaga ja nad edestavad Unitedi praegu 6 punktiga. No, ka muidugi
võib.
Keeruline.
Mängida võib veel.
Muidugi keeruline 11 mängu minna Unitedil, aga noh, mängida võib selle peale. Et eks näis, mis seal juhtuma hakkab, aga noh, eks selge on see muidugi, et need 2 kaotust järjest on jällegi Unitedil kirjas ja et noh, see trend on vaja neil ümber pöörata, et sellist rõõmu enda mängu tagasi tuua, järgmise nädalavahetuse mäng Evertoniga ülitähtis, koduväljakul ka, et, et seal on vaja esineda niimoodi, et tekiks usku uuesti meeskonda ja siis on peale enne koondise pausi karikamäng Liverpooliga.
Ja ka selline hea lihtne. See küll kodus, et seal on nagu Liverpool mängib üks kõik kellega, vahet pole milliste noortega ikka need võidavad. Aga
Liverpool on muljet avaldav.
On, aga on. Liverpooli juurde kohe jõuame veel korraks ka, enne veel läheksin korraks Erik ten Hagi lausete juurde, kui ten Hag ütles, et tema küll nagu ei näe, noh, eks ta peabki nii ütlema muidugi, aga ütles, et tema küll ei näe, et nende kahe meeskonna vahel nagu selline meeletu nagu vahe või veelahe või kuidas iganes seda nimetada oleks. Okei, okay, Manchester United muidugi on vigastusega probleeme kõvasti, aga noh, mis oli väga ilmekas, mille BBC Match of the Day välja tõi, vaatan siit ka korraks spikrit lihtsalt, et vaatame meeskondade pinke. Kui, noh, Man City pinki, noh, ei ole väga mõtet lugeda, et, et kui sul on seal Julian Alvarez, Manuel Akanji, Mateo Kovacic, Josko Guardiol, noh, sellised mehed järjest Mateus Nunes, siis isegi seal nende noored, Rico Lewis sel hooajal 20 mängu, Oscar Popp 18 mängu, Sergio Gomez 11, Stefan Ortega 9. Noh, karjääri jooksul Ortegal selle üle 300 mängu näiteks, eks ole, ja Sergio Gomez 171. Ehk et kogemust nagu, nagu on, ütleme. Ja noh, see on selge, et pink on sügavam. Aga et Manchester Unitedil pinki polnud praktiliselt ollagi. Seal oli kolm meest, kes on sel hooajal mänginud üle 20 mängu. Antoni, Sofyan Amrabat ja Christian Eriksen. Ja siin noh, minutitest ei ole nagu üldse mõtet rääkida sellise mehed. Omari Force on siis see Willi Kampala, keda sa mainisid. Amati Allo ja siis täitsa nullipoisid Toby Collier ja Habeeb Oguneye. Siin ma pean nüüd tõesti silmat suurelt peas vaatama, et kes need täpselt on, et nimed õigesti saaks. Habeeb Oguneyest näiteks ei olnud küll enne kuulnud midagi, aga ka Toby Collierist. Et noh, selle sama Liverpooli näitel muidugi see ei tähenda, et noored asju teha ei võiks, aga et kui sellistele meestele pealt sellise Man City pingi vastu nagu toetuma, noh, siis on ikka natukene halvasti. Et ega see Dan Ashworth, kellest me oleme siin eelmistes saadetis rääkinud, noh, tal on ikka suur töö ees, et see meeskond tuleb uueks luua ja noh, vaatame kas või Christian Eriksoni rolli sel hooajal, noh, ta on ju olemas, aga see on ka kõik. Et ega ta nagu mänge mõjutada ei ole eriti palju suutnud. Selle klassiga mehe kohta, et järelikult on ta kas kuidagi vales kohas või kasutatakse valesti või on siis tõesti nüüd see, et pärast seda eelmisel EM-il juhtunud tema vorm ikkagi enam ei ole see, et mine võta kinni, eks ilmselt kõik asjad natukene kokku, aga et selles mõttes ma Ten Hagiga ei tahaks nagu nõus olla, et praeguses seisus neid kahte klubi ikkagi lahutab noh, meeletu vahemalt.
Absoluutselt nõus, et need, noh, ühel on funksionaalne koosseis ja teisel on teisel ei ole.
Teisel on nimet pingil, eks ole. Vot. Aga Liverpooli juurde
ma nii palju lisan juurde. Ei, Unitedi meeskonnas on põnevat potentsiaali. Mm-hmm. Võtame Kobe Mainoo, võtame ka Alejandro Garnacho. Nad on väga huvitavad jalgpallurid, keda on vahva vaadata. Mm-hmm. Mina endiselt olen ka see tegelane, kellele meeldib Scott McTominay eriomane talent.
Ta on rolli mängija, aga tal on roll olemas nagu
et. Jah, ja see roll võib ka põhikoosseisu roll olla. Ja noh Andre Onana näol kui nagu asjad klapivad, noh neil on järgmis 5-6 aastaks esiväravahiga mureta. Et noh Luke Shaw, noh aga jällegi vigane, et
ei noh Lisandro Martinez eks
ole. Ja et seal on nagu huvitavaid tüüpe, aga noh see võistkond on ikkagi liiga ebaloogiliselt kokku pandud, et üks kõik, kes see peatreener seal on. Selle peatreeneri töö on neetult keeruline. Tegelikult James Ratcliffe, Unitedi uus vähemusosanik ja nüüd siis jalgpallioperatsioonide eest, noh, kuidas öelda, sõna, no, lõpliku sõnaõigust omav mees andis siin hiljuti ühe pressikonverentsi, kus ta märkis, et vaadates seda, et United on proovinud pärast Fergusoni eruminekut väga erinevat tüüpi peatreenereid, aga mitte kellelgi ei ole see asi lõplikult välja tulnud, mis paneb teda järeldama, et probleem pole mitte tingimata peatreenerites, vaid keskkonnas, kus need peatreenerid töötavad. Ja et ta rõhutaski, et tema esmane ülesanne ja eesmärk on parandada üleüldse selle klubi töökeskkond.
Noh, ja lihtne öelda, raske teha.
Aga just,
Liverpoolist rääkides, siis nemad said ka ikkagi väga maguse võidu kätte 90+9. Darwin Nunes lõi ikkagi 1-0 ära Nottingham Foresti vastu 2006-2007 oli hooaeg, kui Opta hakkas mõõtma neid asju nii väga täpselt seal statistikaagentuur ja Liverpooli kõige hilisem võiduvärav siis liigas.
Oota, kas see Dirk Käüt lõi kunagi mingi üli hilise?
Aga see oli enne, ma arvan siis, kui 2006-2007. Kas see varem ei võinud olla?
Ei usu. Sa mäletad ka, Dirk Käüt
lõi küll, jah.
Mingi 102.
Jah. Huvitav, jah, mulle ei silma.
Äkki oli karika mäng.
Äkki oli muu mäng.
Aga mul on nagu meeles mingil 100 pluss, oligi Dirk Käüdi ära Evertonile kunagi. Aga okei, no see selleks.
Ühesõnaga, 9. üleminutil võita ikka tore.
Ja, aga Dirk Käüti me peame siin rääkides muidugi silmas pidama, sellepärast Dirk Käüt on teatavasti A. Le Coq Arena esimese ametliku värava autor.
Ja.
See juhtus siis päev enne Eesti-Holland MM-valikmängud peetud U21 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste valikmängus, kus Hollandi noored võitsid Eestit vist 5-0 ja Käüt lõi igates kindlasti avaärava.
Ja.
Sellega ma olen ühe korra mälu mängus kenasti lohku tõmmanud. Ma tegin sellise ristsõna, kus siis oli A. Le Coq Arena esimese värava auto, neli tähte. Kõik panud ooper.
Muidugi.
Ei ole. Käüt on.
Ametlik siis. Mm-hmm. Siin need, mis ehitajad ja kes siin mängis.
Jah, see. Aga see. Võistlusmäng.
Võt. Aga Liverpooli seekordses koosseisus siis ikka seal edasi...
Käüti
olnud. Oleks ka natuke näljaks. Oleks juba vana isa eest olnud mõnele poisile ilmselt. Et oli loomulikult ikka väravas Kelleher, noh, natukene on nüüd see seisele paremaks teinud, Conor Bradley mängib esmakordselt algkoosseisus, oli vist esmakordselt 19-aastane Bobby Clark, eks ole, kes mingid minutid on siin saanud. Vahetusest tuli see Jaden Dance, neid nimesid ma pean ka üle kontrollima. Head nimed selles mõttes, et kui siin ikkagi nagu koosnevad kahest osast, et moodsa jalgpalluri nimi on ikkagi vähemalt selline kolmeosaline, olen ma täheldanud.
Ja McAllister on siis kaks ja pool, ütleme.
No ta on kaks ja pool, jah.
Aga
Tans ju lõi karikas kaks tükki, et noh, seal 3-0 võideti Southamptonit, mis ka oli selline väike potentsiaalne banaanikoor, aga et noh, seal on noored paugutasid.
See oli vägev. See korraks selles karikamängus ka veel, no see oli ikkagi vägev, kus noh, Klopp läks lastajaga ja pani asjad paika. Ja see oli kõva. Ja sellised hetked üldse sporti vaadates, sõltumata sellest, milline see, vähem mina arvan küll nii, et ükskõik, mis see klubi on, mis sul nagu südames kõige lähedasem on, aga sellist noorte vägevat etteastet esile tõusu vaadata, see ongi põhjus, miks me tippsporti jälgime.
Seda võiks osata hinnata, nagu jah, sõltumata enda klubilistest eelistustest.
Ja,
et see on äge, see on lugu.
Just.
Ja just see, et Klopp seda teeb, noh, see ei ole ka juhus.
Ja. Aga nüüd, et City Groundil kahekordse Euroopa meisterklubi vastu 99. minutil Darwin Núñez selle ära lõi, no see oli ka jällegi oskus mitte kaotada. Nad lihtsalt ei oska kaotada, nad ei anna alle, nad mängivad need asjad lõpuni ja... Noh, siin nüüd siis oli Lõuna-Ameerika see jalgpalli hing, mis selle asja tõi, et argentiinlane söötis, uruguaylane lõi. Noh.
Tulemus siis see, et Liverpool liider endiselt City neist ühe punktiga maas ja kui Arsenal teeb seda, mis oleks loogiline, kui idab nüüd siin esmaspäeva õhtul Sheffield Unitedit, kes on ikka, noh, särab nii punase laterdana, kui särada saab.
Miinus 44 päravalt vahe 26 mänguga.
Seal on kõik halvasti, treenerit on juba vahetatud ja ei olnud sellest ka mitte mingit tolku ega midagi. Et siis on Arsenal omakorda punktiga maas Cityst. Aga City juurde veel muidugi tagasi tulles veel lugeja küsimus ka, Mikk küsib, et kas Phil Foden on tõesti Inglise liiga parim mängija. Noh, seda ma nüüd ei julge öelda, et neid võib siin tiitled võib iga mängu järel jagada, aga selle mängu
parim inglisest mängija.
Selle mängu parim mängija oli ta küll ja võib-olla parim inglisest mängija ka, jah.
No, et
mis tal oli? 11+7, eks ole?
No, meil on see, noh, tal on võistkonna kaasad Haaland, De Bruyne päris head mehed vaata.
Jaa, aga vaata, eile kõik
ootasid, on, ja,
no. Eile kõik ootasid, et Haaland, De Bruyne hakkavad lammutama, aga nad Foden tegi hoopis mängu. Ja ikka tegi mängu ka, mitte ainult see, et ta need kaks väravat
või. Jah, tema kaudu tekkisid
olukord.
Enamik olukordi. Või no, kohe, enamik ma igaks siis ütle, aga noh, väga palju.
Väga palju, esimesel poolel oli ikka selgelt kõige teravam mees, et seal on Ana pidi just tema löök, et tõrjuma oma jagu ju. Tal oli ju kohe seal Rashfordi värava järel oli ka võimalus läbi murdeks. Ta tegi kõik õigesti, lihtsalt hea tõrja oli. Ei, ta on hea. Ta on üli hea ja selles mõttes oli nagu äge, et ikkagi vaat see asi ka, et noh, Rashford, Manchesteri boys ja Foden, noh, ütleme, see on see Greater Manchester, Stockportis on ta sündinud, aga noh, see on sama hea, kui sa, ma ei tea,
laagris.
Noh, laagris jah, sünnid ja saad ennast servapid ikka Tallinnas, eks pidada küll.
Ja, aga noh, ja see ta mängu siis kärjas Southgate koha peal ka vaatas, aga...
No Southgate'il ka... seal Fodenit ei olnud midagi vaadata, et seal on selge see, mis läheb.
No. Eemile läheb, ma arvan, suht kindlasti läheb ka Rashford. Küsimus on see, et kes neist põhisse saavad. Et noh, see valik on Southgate'il ikkagi noh, meeldivalt lahti, ausalt
tööd.
Tal on edu rivis, okei, okay, no Kane on paigas.
Ja
no praeguse põhjal on Foden ka kindlalt põhis, Bellingham kindlalt põhis seal, no toetavas rollis. Aga no mis sa sinna veel paned?
Sul on Ollie Watkins.
Just.
Kes on löönud ja söötnud tegelikult, tal on minu mõelest rohkem kui Haaland jõudis sama pulga peale, ühesõnaga on sama palju vist kui Haalandil väravaid ja sööta kokku ja Watkins on ju mees, kes ka väga palju söödab, noh Haalandilt seda ei oota keegi.
Sul on äärtel on siis on ju Saka, Foden,
ja,
Rashford
ja Dominic Solanki ka tegelikult koputab uksel.
Solanki, sul on, noh kuskil on Grealish, okei, tema on praegu vigastatud, aga noh, noh kokku võttes, et noh,
meeletu
ründe jõudu on, on
keegi räägib veel, meeletud. Keegi räägib siin veel Jarrod Bowenist täiesti põhjendatult, kes lõi kübara, eks ole, et seal need kandidaat on kahe meeskonna jagu ja tegelikult ikkagi üks oluline asi, kui me korra räägime inglise koondisest. Bellingham. Bellinghami näol inglestel on olemas superstar. Ta on tegelikult juba seda. Ta on juba selline Haalandi De Bruyne mõõtu täht tegelikult. See, et sa Real Madridis lähed ja paugutad niimoodi. Okei, ta on noor, tema ümber annab veel ehitada, aga minu mõelest on Southgate'i õlgadel on päris suur surve, et nii. Nüüd me oleme olnud seal finaalis, me oleme olnud siin poolfinaalis. Nüüd on nagu aeg teha lõpuks. Et kui sa nüüd ei tee, siis hakatakse rääkima, et, et see on nüüd see mees, kes nagu kui inglesed praegu, ma just vaatasin, millalgi nädala vahetsel postitati see koosseis, kus olid seal kõik Gerrardid, Lampardid, Scholesid, eks ole, kogu see põlvkond, Rooney on sul ees rünnakul, eks ole, küsiti, kuidas kurat me nendega mitte midagi ei võitnud, kuidas see võimalik on. Ja,
aga, no, tulete meelda,
aga see praegune koosseis on ju veel, ma ütleks, ja. Veel parem, sest et ta on nagu eelkudegi terviklikum, noh, meeskondlikum.
Ja, aga no, samas Southgate, senise kolm finaalturniiri. Poolfinaal, finaal, veerandfinaal, nagu noh...
No ja veerandfinaalis kaotati, eks ole, väga napilt...
Mis oli tõesti turniiri parim mäng?
Napilt finalistile, eks
ole. Jah, jah, et noh, et ei ole nagu midagi otseselt ette heita ju tegelikult.
Aga see on Inglismaa, ehk alati on. alati on midagi ette heita. Et selles mõttes jah, kui ka nüüd näiteks, ma ei tea, noh, jälle finaali jõutakse või poolfinaali jõutakse, seal näiteks kelletki suurelt pähe saad, noh, nii on lihtsalt, aga eks inglestel on vaja ületada see viimane tõkke, et Southgate'il hea võimalus minna ajalukku, aga võibolla kõige keerulisem valik on see, et kelle ma panen. See võib olla kõige raske. Vot. Aga kui me siin Liverpoolist rääkisime, räägime siis sest Liverpooli teisest sinisest poolest ka natukene lõpetuseks, kui Everton sai häid uudiseid ja noh, tegelikult eks nad halvad uudised on mitte isegi vist niivõrd Sheffield Unitedile ja Burnleyle. Burnley eile paugutas kõvasti Bournemouthi vastu ühtegi palli väravasse ei saanud. Neil oli seal palli valdamise protsent, oli kodumeeskonna kasuks 75-25, vist 20 peale lööki. Ja Bournemouth lõi kaks väravat, Burnley ei löönud ühtegi. Jälle võit, Burnleyle jälle kaotus. Ja noh, Burnley ja Sheffield United, olgem ausad, kui nüüd imete juhtu, siis on läinud. Seal on see vahe nii suur, seal on üle 10 punkti juba. Lutonil läks nüüd keerulisemaks. Sest et Luton, kes jällegi jumal teab mitmes mängi juba vääris midagi Aston Villa vastu, ei saanud lõpuks mitte midagi. Kuigi tulid 0-2 pealt tagasi 2-2 peale, lasid ikka lõpuks endale ära lüüa. Noh, see on ka oskama, eks ole. Aga Lutoni jaoks tegi see Evertoni karistuse leevendamine, on vist õige öelda. Tegin natukene elu kergemaks, sest kes siis ei ole kursis, Evertonil 10 miinuspunktist ja ei alles 6 miinuspunkti.
Pärast edasi kaebus arutamist just.
Ehk 4 anti tagasi, seal leiti, et natukene lühidalt kokkuvõttes oldi liiga karmid, neil vist heideti seal ette ka mingit asjade varjamist. Apellatsioonikomisjon leidis, et selles neid siiski süüdistada ei saa, et nad tegelikult rikkumisi nad tunnistasid, nad läksid üle selle ütleme siis lubatud miinimumi piiri.
Kulupiiri, jah.
Kulupiiri, aga nende häda on muidugi see, et see oli üks hooaeg.
See oli siis üleelmine hooaeg.
Jah, üleelmine hooaeg ja nüüd ootab neid siis veel ees otsus eelmise hooaeg kohta.
Aga see otsus ootab ees ka Nottingham Forestit. Just. Ja Everton ja Forest on hetkel tabelis 16, 17, 25 ja 24 punktiga. Luton kaotab neile siis Evertonile 5, Nottinghamile 4. Noh, ilmselt on oodata, et see uus otsus, mis tuleb nüüd käimusoleva hooaja, vabandust, eelmise hooaja kohta, aga see tuleb veel käimusoleva hooaja sees, seda ei venitata ka kauemaks, see on teada. Noh, see suurusjärk on ilmselt sama. See võib olla 6 punktist natukene rohkem, 1-2 maksimaalselt, pigem, ma ütleks, ilmselt on see vahemikus 5-7, mis siis omakorda tähendab, et noh, ütleme, võtame virtuaalselt nüüd Evertonilt Nottinghamilt veel 6 punkti maha, nad langevad napilt Lutoni selja taha, aga no jah, kui see karistus oleks olnud 10, siis oleks olnud Lutoni seis ikkagi hoopis palju võrratum, aga noh, nüüd ei ole. Ja noh, muidugi Inglismaal kokkuvõttes see tekitab väga sellist, noh, kuidas öelda, näha on, et sellist natukene nagu nõutust, et kas see on nüüd aus. Ja, aga mul on tunne, et üldiselt valitseb konsensus, et on küll.
Natuke nurinat on, et me hooaja käigus võtame ära, paneme juurde, aga siis on alati see küsimus, et aga millal siis see hea aeg oleks?
Ja.
Millal see hea aeg oleks, sest et sa ei saa neid asju nagu kahe hooaja vahele sättida, siis on alati see, et aga vaat, me oleks pidanud jääma püsima. Minu mõelest oli Sheffield United ka just meeskond, kes sai pihta siis, kui oli kunagi, mäletad ka kindlasti, Carlos Tevez ja Javier Mascheranoga seoses oli see üleval, kui nad West Hamis mängisid, et kuidas, kas West Ham rikkus neid reegleid, et mängijast mingi osa ei tohi kuuluda kolmandale osapoolele. Siis oli see teemaks. Ja Tevez lõi seal ju veel viimases voorus just veel Manchester Unitedi vastu võidu värava, mis siis West Hami kõrgliiga koha kindlustas neile. Ja siis ka seal, ma ei mäleta, taheti või käidigi juba kohut, aga igatahes ei jõutud kuskile. Nii oli ja nii jäi ja hooaeg oli juba läbi ja kedagi seal enam kuskile tõstma ega langetama ei hakata, aga minu mõelest oli just niimoodi Sheffield United meeskond, kes sai siis nagu selles mõttes pihta, et kui West Ham oleks saanud karistada suuremalt, siis oleks nad jäänud püsima. Et muidugi jutt käib ikkagi kümnetest, kui mitte sadadest miljonitest, kui me räägime kõrgliigas või esiliigas mängimisest. Aga millalgi tuleb need otsused teha ja minu mõelest praegu on ka kommunikeeritud seda just niipidi, et kui need otsused tulevad, siis tahetakse need kindlasti teha enne hooaja lõppu. Minu mõelest selle Evertoni kaasuse ülevaatamisega oligi see probleem, et enne oli vaja lahendada see üleeelmise hooaja apellatsioon, siis sai minna järgmise juurde. Eks taustal muidugi midagi on juba tehtud, aga nagu avalikult mingit protsessi ei saanud läbi viia enne. Mis on ka mõistetav, sest muidu oleks täiesti puderikaps, et siis ei saaks midagi enam aru. Aga et jah, keeruline ta on ja teisest küljest jällegi ikkagi minu mõelest see on nagu positiivne, et nagu see ka näitab, et Everton ei vaidlustanud seda, et need karistusi ilmselt on vaja määrata lihtsalt. Võib-olla siin muidugi Evertonil nagu arja ajab punaseks see, kui sinul on, mis neil seal oli, mingi 11 probleemi umbes, eks ole, ja saad 10 punkti vähemalt esialgu ja siis öeldakse, et Man Cityl on 115, aga et ootame ja vaatame.
Ja,
ei ole võrreldavad asjad.
Liiga ametlikult tuleb, et Manchester City kaasus on hoopis teist tüüpi. Mm-hmm. Kui sellest kunagi mingisugune otsus ka lõpuks ilmneb, eks siis saame aru täpselt, kuivõrd palju teist tüüpi ja kas nad teist tüüpi on. Aga
eks ta paratamatult sellist härja ja Jupiteri paralleeli nagu tekitada.
Aga ma arvan selline, kuidas öelda, helikopter vaade kogu sellele situatsioonil on see, et säärased probleemid on ka nüüd ja säärased küsimused on tulnud ilmselt tippjalgpalli selleks, et jääda. Et sääraste teemadega tegelemine, nende nüantside arvestamine ja ka arvestamine sellega, et säärased episoodid võivad mõjutada liigatabelid, tulemusi, kõike muud. See on lihtsalt kaasaegse tippjalgpalli uus reaalsus. Olukorras, kus on siis ikkagi seal tippjalgpalli sees kokku lepitud teatud kulutamispõhimõtetes, mille eesmärk suures plaanis tegelikult on õige. Mm-hmm. Nende erinevate piirangute seadmise eesmärk on ju vältida klubide pankrotistumisi, mida me oleme näinud kahjuks Inglismaa kõrgliiga tasemel õnneks mitte, aga esiliiga tasemel juba küll ja sealt altpool ka veel.
Ja seda just ka klubide puhul, kes on kõrgliigas mänginud enne.
Jah, et sealt on tuldud õnnetult alla. Nii et see on suures plaanis selle asja eesmärk ja see tundub ka mõistlik.
No natuke lugeja küsimusi ka veel, hea lihtne küsimus. Karl Jalglos pall küsib meilt Pep Guardiola või Jürgen Klopp. Sellega on selles mõttes hästi lihtne, et hooaja lõptabel annab vastus. Aga ma ütleks
hetkel mõdugi, Klopp, sellepärast, et on punkti ka ees.
Just, hetkel Klopp. Aga ma ütleks selle kohta ka nii,
siis, et palun Guardiola, sest tema valitseb meister.
Ja,
võib
ka nii vaadata. Ja ma ütleks, et vaadake nii, et hinnake mõlemaid.
Ja.
Et see on ju suurepärane hetk on praegu see, et meil on kaks sellist tipptreenerit vastamisi, sest et mine tea, kes sinna Liverpooli järgmiseks hooajaks tuleb, et võibolla Liverpool näiteks järgmistel aastatel ei suuda nii palju konkurentsi pakkuda. Aga kes siis pakub?
Mm-hmm.
Jätame Arsenali üksinda sinna kaklema, eks ole, et sellest on ka nagu kahju natukene. Et praegu on ju väga hästi, kui seal põhimõtteliselt Itaalias näiteks sai meister selgeks eilsega. Napoli võitis Juventust ja Interil, kui ma nüüd peast ütlen, vist kui nad täna võidavad, mis tundub pigem tõenäoline, siis on vahe 15 punkti ja minna on 11 vooru, et see on paigas. Hispaanias ikkagi Real Madrid tundub, et läheb eest ära teistel Saksamaal, jõle igav Leverkusen jälle võidab, ei oota vabandust, see oli teistmoodi. Aga Inglismaal selles suhtes põnev. See on ju tore, see on ju hea.
Nii on.
Ja see Evertoni see teema hoiab nagu seal lõpus ka, seks pinget üleval. Ja siis üks küsimus veel, minu jaoks nagu huvitav, Karl küsib, see kui pool on juba nagu põnev, et miks peaks üldse, aga Tore, et küsitakse Newcastle'i kohta ka, et, et kui Newcastle peaks vahetama suvel treenerit, siis kes oleksid sobilikud kandidaadid? Mina alustuseks ei näe, et nad peaksid suvel vahetama treenerit, et ja, see on nagu teemaks
ja,
võiks tulla.
Ja teine asja on jah, siis tõesti see, et treenerite turg sel suvel on ju erakordselt keeruline, sellepärast, et teada on, et peatreenerit vahetavad Liverpool, Müncheni, Bayern ja FC Barcelona, mis koheselt tähendab, et noh, ja need kõik töökohad on ahvatlevamad Newcastle Unitedi omast, kogu lugupidamise juures harrakate vastu.
Jaa, ja noh, ja paneme siis näiteks Manchester Unitedi juurde, kes võib midagi seal muutma veel hakata, kui ei, no, väga pekki läheb oma lõppi nii edasi.
Jah, siin erinevad asja võib veel muutuma hakata, aga jah, et kus sa võtad midagi kindlamat ja paremat ja noh, samas see pikaaegsesse plaani uskumine ei ole sugugi mitte halbas, et noh, tuletame meelde Eddie Howe seniseid hooaegasid. Esmalt päästis kõrgliiga koha, see noh, igati edukas hooaeg, kui ta sekkus poole pealt. No,
ja ma tõstaks veel siia, et vaatame, mida ta Bournemouthiga enne tegi, eks?
Ja siis viis Newcastle neljandaks meistrite liigasse. Nüüd tänavusel hooajal, noh, okei, okay, nad jäid meistrite liiga alagrupis viimaseks, aga see oli ka surma grupp, kus nad olid ja tegelikult nad mängisid seal...
Nad olid lõpuni konkurentsis.
Nad olid väärilised.
Võtta see sama, see Paris Saint-Germainiga võõrsil mäng, eks ole, kus see väga vaieldav penalti anti. Noh, oleks nad selle võitnud, nad oleks läinud viimasele mängule vastu nii, et kõik oleks nende kättes olnud minu meelest.
Kas nad ei oleks mitte siis juba edasi pääsud?
Või oleks nad isegi edasi pääsud alandat
juba. Ja, aga okei, okay, ühesõnaga, mängisid minu meelest igati väärikalt selle meistrite liiga. Jah, kodusel on olnud tagasilöögid, aga samamoodi me ju teame, et ka seal on olnud vigastused ja see võistkond tegelikult ei olnud selleks sügiseks, kus neil oli topelkoormus korralikult komplekteeritud.
Ta oli õhuke ikka.
Jah, et no, tegelikult kõik on nagu loogiline, et Eddie Howe on olukord kontrolli all, no, ei tundu nagu, et tal oleks see kuidagi käest ära läinud, meeskond usub temasse selgelt. No,
ja ta on tõestanud ennast treenerina, kes just nagu minu mõelest suudab meeskonnast olemasolevast materjalist, no suhteliselt maksimumi võtta. Suutis seda Bournemouthis, on suutunud seda Newcastlis, et mis sa hakkad sellist meest praegu sellises, ütleme, natukene keerulises olukorras isegi välja vahetama, miks? Ja. Pole mõtet. Aga et kes tulla võiks, noh, see on kui nagu läheb vahetamiseks, et siis kes iganes, noh, seda me ju ei tea.
No Newcastli õnnetus on natukene see, et nad on nüüd karikasarja veerand finaalis said Man City võõrsil, et noh, sealt on noh, kaotus terendamas või ütleme, loogiline tulemus on see, et Man City selle mängu võidab. Et see võib nagu Eddie Howe lasuvad suured mõnevõrra suurendada, aga no ma endiselt...
Selle pealt ma ei usu, et tema töökohta
ma ise ütles küll, et noh, tundub praegu, see tunduks vale otsus, kui Newcastle peatreenerit vahetaks.
Ja ma nagu ei näe seda ka praegu juhtumas, et seal on pigem on seal mõistlikult majandatud. Võt nii, sellised jutud seekord, Udun Albin on teiega jälle juba nädala pärast, siis kindlasti uued mängud peetud ja on jälle, millest rääkida. Aitäh vaatamast, kuulamast ja kohtumiseni.